Nou liewe broers en susters, ons nooi om die woord van die Here oop te maak saam met ons by Matteus die 24ste hoofstuk. As ek reg is, is dit die tweede geleentheid wat ons hierdie week vanuit Matteus 24 gaan lees. Matteus 24 vanaf vers 15. Nou, dis interessant, ek dink teen hierdie tyd behoort jy nou al te weet dat ek nooit sommer maar net prentjies kies nie. Ek dink, en ek praat nou van myself, as 'n ou net prentjies kies om mooi te lyk, om miskien vir u so net so bietjie iets anders te aan te bied, dan raak 'n mens oppervlakkig. Maar wanneer ons prentjies kies, wil ek altyd vir u verseker, kyk ek na 'n hele paar dinge. Ek kyk wat sê hierdie prentjie. Die gedagte is, ons praat vanaand nie met u oor die groot verdrukking nie, hoor. Ons praat met u oor die 7 jaar van verdrukking. Ek sal nou verduidelik. Ons praat met u oor die 7 jaar van verdrukking. En wat is daar die instrument daar in die hand van God? Wat is daai instrument? Uurglas. En dit beteken, jy weet, ek en u gaan geweeg word. En dit beteken die tyd hardloop uit. So die prentjie is daar vir ons om net so bietjie simboliek daarin te sien. Baie dankie dat jy hier is vanaand. Ek wil jy verseker, ons het 'n redelike bedrywige dag agter die rug, met ander verantwoordelikhede ook. Daar's so baie om te sê, ek het vanaand 2 Bybels gebring, om vir jy baie te sê. Het is belangrik dat ons daarvan kennis neem. Kom ons lees saam uit Matteus 24 vers 15 tot 22. Luister mooi wat hy sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is, en die wat nog soog in daardie dae. En bid, dat julle vlug nie in die winter, of op die sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Vriende, net tot sover, ons het die teks van oordenking vind ons in vers 21, want dan sal daar groot verdrukking wees. Hier verwys die skrif na groot verdrukking. En dan sê hy verder, soos daar van die begin van die wêreld af, die begin van die wêreld af, tot nou toe nie gewees het, en ook nooit sal wees nie. En wanneer ons die skrif lees, soos wat ons het nou aan die aangebied het, vriende, ek wil net vir u verduidelik waarom ek baie lank hieroor gepeins het vandag en ondersoek ingestel het en gedink het, dan is die tema wat ons hierso wys, daar wil ek vir u sê, is nie die tema wat ek vanaand hanteer nie. Ek het vergeet om daardie reg te stel. Ek praat met u oor die 7 jaar van verdrukking. En ek wil hê jy moet beginne nou insien hoekom ek dit die 7 jaar van verdrukking noem. Behalwe dat ons weet dit gaan 7 jaar wees, ons gaan vanaand 'n bietjie net so verwys na die 70ste week van Daniël. Dis 3.5 jaar en dis 3.5 jaar. Nou as jy kyk van hier af tot daarso, dan is dit 7 jaar van verdrukking. Stem jy saam met my? Maar as jy hierso sien op die kaart, ek hoop jy kan het sien, dan sit 'n duidelike streepie wat ons daar ingevoeg het om die eerste 3.5 jaar te onderskei van die tweede 3,5 jaar. Die rede is omdat hierdie verdrukking is 7 jaar, maar hier groei dit in intensiteit, sodat dit van daar af bekend staan as die groot verdrukking wat nog nooit op hierdie aarde was nie. Kom ons verduidelik net vir hierso. Hierso is aardbewings, ons het nou die hand vir hier gewys. Hierso is haalstorms wat skade aanrig. Hierso is geweldige natuurrampe, orkane wat plaasvind. Ons het 'n paar vir hier daarvan gewys. Hierso gebeur nou vanaand 'n hele klomp dinge, maar hier, in hierdie tydvak, is dit 'n groot verdrukking, soos wat nog nooit op die aarde was nie, en nooit weer sal wees nie. Ek wil net hê jy moet daai persepsie regkry, want môre aand sal ons praat oor die volgende deel van die verdrukking. Ek het ook vandag besef, ek kan nie ander predikers kry dit reg, ek is nie so begaafd nie, maar ek kan nie in een aand met u klaar praat oor die verdrukkingstydperk nie, dis vir my heeltemal onmoontlik. So liewe broers en susters, neem kennis, ons praat met u oor die 7 jaar van verdrukking. Wat gebeur het met die eerste fase van die wederkoms van Christus, hier het Christus sy bruid kom haal, die kinders van die Here is nou weg van hierdie aarde af, elke persoon wat gered was, is weg, en ook elke persoon wat in Christus gesterf het, hulle wat gered was, reeds dood is, gaan ons nie vooruit wees nie, ons gaan hulle ook nie vooruit wees nie, gaan lees in 1 Korintiërs 15, ons sal daar verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, Paulus sê, weet nie precies hoe dit gaan wees nie, en ek en nie hoef ook nie daar te bekomme, hoe dit gaan wees nie, die feit is nie hoe dit gaan wees nie, die feit is, Christus kom haal die wat aan hom behoort, en die feit is vanavond, is u en ek, deel van daardie, wat van hierdie aarde weggevoer, sal word. Nou moet u verstaan, liewe broers en susters, met die wegraping van die kinders van God, is dit asof hier 'n donker gordyn oor die aarde nou val. 'N uiters donker gordyn. Nooit weer sal in alle tye van hier af dit dieselfde wees nie. Hierdie tydperk, die kerkdispensasie, en dan die ander benaming, die genade dispensasie, word afgesluit. Hoeveel keer met God nog praat met die mens? En nou breek hier tydperk aan, liewe broers en susters, wat vir die wêreld en hulle wat op aarde oorbly, baie, baie donker gaan wees. Godse kinders, liewe broers en susters, is weggeneem. Skus, ek weet nie, hy gaan nou vir my baie ver vorentoe. Goed, ek sal nou by hom kom. Godse kinders is weggeneem en Godse kinders sal nie nou op hierdie stadium deel wees van wat hier gebeur op aarde nie. As ek praat van Godse kinders, is dit hulle wat deel uitgemaak het van die wegraping. Godse kinders het 'n afspraak of twee hier by God nou hierbo. En daaroor gaan ons met u praat heel waarskynlik sonoggend, vriende. Ek moet nou 'n bietjie aanpassings ook maak en u moet dit nie mis nie, want hierdie is 'n wonderlike bruilofsmaal wat hier plaasvind. Hier's 'n wonderlike, ek wil amper sê, uitdeel van krone, beloning, wat plaasvind vir die kinders van die Here. Ons wil nie die hele week net oor hel en fire met u preek nie. Ons wil nie net almal verdoem na die ewige verdoemenis nie. Dis nie my styl nie. Ek wil ook vir u vertel wat dit inhou vir die kind van God. Vir die mens wat terwyl hy hier op aarde in die lewe is, 'n keuse maak, vriende. Want ek wil vir jy sê, daar's nog steeds mense wat na hierdie boodskappe sal luister en sal sê, ok, ek het nou iets positief ook vanaand gehoor, ek dink ek gaan daai een probeer. Kan 'n mens so dwaas wees? Geliefdes, 'n tydperk wat ongekend is in menslike jeugenis, sal aanbreek, 'n tydperk waarna die skrif verwys, en dit is die gedagtes wat ek hier vir u wil kom duidelik maak. Die skrif het ook ander name of verwysinge vir die 7 jaar van verdrukking. Wat noem die skrif dit alles? As jy bo kyk op die skerm, dan sal jy sien, daar staan 'n ouerige persoon. Ek hoop jy kan dit sien, 'n bietjie donker. Hy staan in 'n leeukuil, wie sou jy dink staan daar? Dis Daniel. En wanneer jy in Daniel 9 gaan lees, geliefdes vers 27, dan verwys hy na tye en tye, 'n tyd en 'n halwe tyd en tye, ensovoorts, ensovoorts. Hy verwys na tydperke, hy verwys na 'n week, 'n 70ste week van Daniel. Ek wil nie vanaand daar die hele formule verduidelik nie, ek weet ek het dit gedoen in 2015, maar ek wil vanaand net hê, jy moet besef dat daar word in die skrif ook verwys na die 70ste week van Daniel, as daar die tydperk wat aan een my bekend is as die verdrukkingstydperk. Ek weet ons praat in algemene voertaal somme oor die groot verdrukking, maar dit is toch vir my belangrik dat ons sal onderskei en weet die groot verdrukking is daar die tweede helfte wat dit eintlik die groot verdrukking is. Dan word daar ook in die skrif verwys na die dag van die Here. En dit is daar die dag wat God se toren, is nie net 'n dag nie, 'n tydperk wat God se toren uitgewoed gaan word oor die aarde heen. Ek wil vir u vra, as u so wil, om so 'n bietjie saam met ons te blaai na hierdie gedagtes, 2 Petrus 3, ek gaan so van agteraf vorentoe werk in die Bybel, 2 Petrus 3 vers 10. Dit is my altyd belangrik dat wanneer ons 'n skrifgedeelte vir u aanhaal en sê dis wat hy daar sê, laat u dit sien in die hand. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Dis 'n tydperk, dis nie net een dag nie, vriende, as jy kan aflei, dit strek amper tot aan die einde, dis hierdie tydperk van vernietiging. As jy kyk in 1 Tessalonisense 5 vers 2, ek gaan nie vanaand vat na 'n paar Bybelboeke wat ek wonder of ons allemaal dit gaan kry. 1 Tessalonisense 5 vers 2, ek gaan vers 1 ook lees, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Luister mooi, hierdie is van toepassing, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Vriende, hierdie is 'n baie belangrike teksvers. Wanneer u kyk daar in Handelinge 2 vers 20, en dan sal ek die ander net vir u noem, Handelinge 2 vers 20, en ek sal wonders, en die son sal verander in duisternis, en die maan in bloed. Luister mooi, die son sal verander in duisternis, en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. Ook Sagaria vertel van hierdie profesie wat gaan plaasvind, ons sal dit net nou vir u bewys uit die skrif, hoe daar die donkerheid gaan plaasvind, hoe dit gaan gebeur, dat die maan soos bloed gaan lyk, wat daartoe aanleiding gee. Terwille van die opname, verwys ek hier ander tekste wat verwys na die dag van die Here, is Joël 1 vers 15, Joël 2 vers 1 en 11, Joël 2 vers 31, Joël 3 vers 14, Obadja vers 1, hoofstuk 1 vers 15, Sefanja, hoofstuk 1 vers 7 en 14. Jy sien, liewe broers en susters, wanneer jy en ek in die konteks dink van die verdrukking of die groot verdrukking, dan besef ons nie dat die skrif ook ander bewoording of benaminge het, soos die dag van die Here. En dis belangrik dat wanneer jy lees, dat jy nie die mekaar sal word met hierdie geleentheid, wanneer God sy kinders kom haal, hierdie wederkoms aspek, en dit verwar met hierdie tydperk en die dag van die Here, as hy sê, soos 'n dief in die nag, dan het dit nie in hierdie geval te doen met die wegraping van God se kinders nie, maar die skielikheid ook van hoe hierdie dinge in mekaar gaan pas en hoe skielik hierdie aarde tot 'n einde gaan kom. 'N ander woord wat gebruik word of benaming is die tyd van Jakob se benoudheid, vriende. Die tyd van Jakob se benoudheid, en hier wil ek het baie eenvoudig probeer, baie duidelik vir u stel. Die tydperk van 7 jaar wat ons hiervan praat, is 'n tydperk wat oor die hele aarde sal plaasvind. Maar die konsentrasie van hierdie gebeure wat hier uitgebeeld word, vind plaas in, luister mooi, in en rondom Israel. Sê met my, want hierdie tydperk hier is dan ook Israel wat hier geloute moet word om as volk van God gesuiwer te word, sodat Israel wat nog altyd God se volk was, ook kan deel hê in hierdie wonderlike nuwe hemel, nuwe aarde, nuwe Jerusalem wat gaan plaas. En daar's mense wat verkondig en wat sê, nee, hulle het hom teerbo, God sal hulle nooit vergewe nie. Ek gaan nie vanaand verkeerd bewys. So jy moet verstaan, hierdie tydperk hier gaan die hele aarde raak, maar die konsentrasie daarvan vind plaas in en rondom Israel. Die magte wat gaan kom, die militêre magte, kom uit die noorde, uit die suide, en hulle kom en hulle konsentreer daar om hierdie slag of eerder die veldslag te voer en uiteindelik weer daar om die finale veldslag te voer. Daarom as u persepsie reg is, moet u nie dink, kyk waar is my liggie? Hier is Afrika. Daar is Egypte en die Suezkanaal en daar is die Arabiese skiereiland. Moenie dink, ag, dis daarom ver genoeg van ons af. Ek gaan ook nou Kaap toe trek. Dan kan hulle nog nie naby genoeg by my uitkom nie. En dan kan ek my volkslied weer sing, Wisland is my land, en niks gaan met my gebeur nie. Nee, die vriende, nee. Jy moenie daai fout maak nie. Dit sal die hele aarde, hierso, wanneer die aarde vernietig word, die verbranding van die aarde, gaan Kaapstad hieronder, gaan nie oorbly nie. Of as jy baie lief is vir Gauteng, gaan nie oorbly nie. Niemand sal dit kan ontsnap, wanneer God finaal sy toren uitgiet oor 'n mensdom wat hom nie meer wou aanvaar nie. So terwyl ons nou daai baie duidelik gemaak het, kom ons beweeg verder, die tyd van Jakob se benoudheid, as hy sê Jakob was die stamvader van die 12 stamme van Israel, dan verwys hy na die volk Israel. Openbaring 2 vers 22. Skies, vriende, Openbaring 7 vers 14, kom ons vat hom eerder. Openbaring 7 vers 14. Nee, vriende, ek is nou besig om u te verlei, ek vra verskoning, my lig is 'n bietjie vanaand, daar is hy, ek sal hom daar sit. Die tyd van Jakob se benoudheid, Jeremia 30 vers 7, skies, vriende. Jeremia 30 vers 7. Wee, want die dag is groot, sonder weerga. En dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob, maar hy sal daaruit verlos word. En dan gaan hy in vers 8, en op die dag, spreek die Here van die leeuwskare, sal ek sy juk verbreek van jou nek af, en jou stroppe stikken druk, en vreemdes sal hom nie meer diensbaar maak nie. Daniël 9, vers 25, vriende. Daniël 9, vers 25. Kom ons lees vers 24 ook. 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseel en om wat hoog heilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde. Nou vriende, as jy dit nou vannacht wil verstaan, tot op 'n gesalfde daar, geliefdes, 'n vors is 7 sewetalle. So 7 sewetalle. En 62 sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde uitgeroei word. Nou ek sien baie fronse op die gesigte. Al die getalle maak ons nou skielik wonder en dink. Waarna verwys die gesalfde wat uitgeroei word? Ernest? Die kruisiging, vriende, daardie, as jy dit terugwerk, dan werk het uit op 62 maal 7, 420 plus 14, 434 jaar. Iemand moet maar kyk op die calculator gou vir my. En nou is het baie belangrik, maar sonder iets vir hom en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vastbeslote verwoestings. Daar die vors, wat nou van gepraat is, en hy sal 1 week lang met baie 'n sterk verbond sluit, en hy sal 1 week lang, hierdie 1 week, vriende, verteenwoordig die getal van 7 moes. En geliefdes, daar die 1 week wat dan hiervan gepraat word, is 'n tyd en 'n tyd en 'n halwe tyd en dis 3.5 jaar. Geliefdes, sal hierdie persoon, daar wat hy sien, sal hy 'n verbond sluit met wie? Met Israel self. En almal in die wêreld, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat, sal agter hierdie persoon aan hardloop, glo wat hy sê, hom beginne in die middel, daar sal hy hierdie verbond verbreek, en dan sal hy sit daar in die tempel as God self, en hy sal aanbidding eis, en hierdie wêreld sal besef hulle te fout gemaak. Geliefdes, en gedurende die helfte van die week sal hy 'n slagoffer en spysoffer laat ophou en op die vleuel van gruwel sal daar verwoeste wees en wel tot aan die einde en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Ek wil hê jy moet kennis dra, vriende, dat daar ook van die verdrukking gepraat word as 70ste week van Daniël, tyd van Jakob se benoudheid en die dag van die Here. Dit is die begeerte wat ek wil hê jy moet verstaan. Vanaand, liewe broers en susters, gaan ons basies konsentreer op hierdie een klein aspek waarvan ons hierso sien, die 7 seels. Wat het gebeur of wat gaan gebeur wanneer hierdie 7 seels geopen word? En daarvoor gaan ek jy nooi om die woord van die Here oop te maak by Openbaring 6, vriende. Ek wil graag hê dat jy vanuit die woord dinge moet leer, dinge moet sien, en ek wil vir jy erken wat ek selfs ook vir die eerste keer so baie duidelik raak gesien het. 7 seels, vriende, Openbaring 6 vers 1, gee aandag, luister mooi, en ek het gesien, toe die lam een van die seels oopmaak, En ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag. Kom kyk! Wat was hierdie eerste seël? Hierdie eerste seël het vier perde behels. En hierdie vier perde staan vir spesifieke gebeurtenisse, vriende, wat nie oor 10 jaar na die wegraping gaan plaasvind nie, maar feitelik onmiddellik hierna, nadat God se kinders opgeneem is, gaan hierdie eerste seël oopgemaak word. Wat het jy raak gelees met betrekking tot hierdie eerste seël? Wie maak hom oop? Christus self. En gaan kyk, elke seël daarna, daar sewe seëls, word deur Christus self oopgemaak. Want hy is alleen waardig om dit oop te kan maak. Geen persoon, geen ander mens, dier, individu kan hierdie seëls oopmaak nie. Wat is die simboliek van hierdie vier perde? Ons het dit daar vir jy probeer uitbeeld. Ja, jy kan toch sien, dis 'n wit perd. Ons lees hom van regs na links, is 'n rooi perd, is 'n swart perd, en dis 'n val. Wat eerstens oor die wit perd. Liewe broers en susters, die wit perd is die perd dan ook wat hierdie persoon mee daar uitgebeeld word. Wit is internasionaal die teken vir vrede. Wanneer opponerende magte mekaar beginne uit mekaar uitskiet en die een kant wil vrede gee of vrede vra, wat doen hulle? Hulle hys 'n wit vlag. Dis nog altyd so, vriende, van die oudste tye af is dit die gebruik. En hierdie persoon sit op 'n wit perd. Die skrif sê vir ons dat hierdie persoon, hy het 'n boog in sy hand. Nou, 'n boog is 'n wapen waarmee jy oorlog voer, maar hy het geen pyle nie, vriende. Gaan lees dan Openbaring 6 vers 2. Hy sê, en ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin. Hierdie tydperk, geliefde broers en susters, gaan hierdie persoon, en ek gaan hom nou sy naam gee, sodat jy nie wonder nie, die Antichrist word geopenbaar. Hy verteenwoordig hierdie wit perd wat vrede bring, wat sê vrede en veiligheid, en dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos 'n barensnood 'n vrou oorval. Hy gaan die wêreld, gaan hy aan sy voete hê. Ons het in 2015 vir jy vertel dat hy 'n geniale persoonlikheid was, 'n militêre strateeg van groot formaat, 'n denke, 'n intellek soos geen ander mens nie. En hulle gaan vir hom 'n kroon gee. Hulle gaan nie eens 'n stemming hou nie. Hulle gaan besluit, jy is die Messias wat hierdie wêreld kan red. Mense en koninkryke gaan afstand doen van dit wat hulle eiendom is. En liewe broers en susters, dis 'n tydperk wat ons ook baie valse Christusse gaan sien, soos Jesus self sê in Matteus 24 vers 3 tot 5. Hierdie ruiter is beslis die antichrist waarvoor hierdie wêreld nou al reeds gereed maak. Volgens Daniël 9 vers 24 tot 27 is die hartseer dat die Joodse nasie, die volk van Israel, gaan dadelik met hom 'n verdrag sluit. 'N verdrag wat hy geen intensie het om sy kant daarvan na te kom nie. Ek het die ander aand vir hier gewys van wêreldleiers wat men die paus ontmoet het. Ek het net so foto ook van Simon Peres, die Australiese, die Israeliese eerste minister, wat ook met die paus ook onderhandelings gevoer het. Nou, vriende, ek sê nie, mens mag nie mekaar groet nie, maar ek het myself afgevaan, ek het dit letterlik gedoen, Here, wat het hierdie mense met mekaar bespreek? So maak seker dat u kennis neem van hierdie eerste perd, die wit perd van Openbaring 6 vers 2. Ons kan sekerlik baie meer nog daaroor sê, maar terwille van die tyd gaan ons oor, daar so sien u die rooi perd. En ons lees van hierdie rooi perd in Openbaring 6 vers 4. En 'n ander perd, 'n vuurrooie het uitgekom, en aan hom wat daarop sit is dit gegee, om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Liewe broers en susters, hierdie tweede seël wat oopgemaak word, verteenwoordig bloed. Die rooi wys vir ons op bloed van miljoene mense wat sal vloei op en dui op 'n groot skaalse oorlogvynde. Oorlog wat gevoer sal word, nou as ons praat van 'n groot skaalse oorlog in hierdie voege, is ons nie eens besig om oor Armageddon te praat of daarso oor die laaste oorlog wat sal plaasvind nie. Ons praat van 'n klomp oorloë wat hier gevoer sal word, vriende, waar verskillende volkere by betrokke is, konflikte wat sal gemanipuleer word deur hierdie persoon en sy helpers, wat ons ook later in die week sal oor praat. Tans, vriende, is daar talle konflikte in die wêreld aan die gang. Tans is daar vele lande wat gereed maak vir 'n kernoorlog, vriende. En dis baie belangrik dat u sal weet, vriende, dat hierdie bloed sal vloei en die aarde benat, soos wat in mense jeugenis nie bestaan het. In ons eie land, vriende, lees ek vanmiddag op 'n rubriek op die internet, dat van die 17e September van 'n tydperk van 'n paar dae is 11 mense net in een woonbuurt doodgemaak. In ons eie land. Ons nasionale polisie en van die hooggeplaaste sê nee, dis te onveilig vir die polisie om daardie areas te patrolleer. Jy weet vriende, toe ek 'n seun was en ek is nie baie oud nie, het ons as daardie groot Valiant daar onder om die draai kom, en hy het sulke lang antennes gehad, het gelyk asof daai polisiemanne as hulle draai vat, dan slaat die antennes sulke spaaks agter, dan hardloop ons as kinders. Ons het ontsag gehad vir die polisie. Baie van die knikkie koppe, jy weet dit, daar's geen ontsag meer vir polisie nie. Die topstruktuur sê net, hulle kan nie polisiemanne se lewens in gevaar stel nie. Mense, en ek praat van hier onder in die Kaapse vlaktes nou, vriende, word afgemaai soos diere. Dit is al die begin van wat ons hier gaan sien in hierdie tydperk. Ek vra vir jou, hoe naby is die wederkoms van Christus dan? Hierdie rooi perd is 'n perd van vernietiging. Die derde een wat ons met u wil oor praat is daardie swart perd van Openbaring 6 vers 5. En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. Nou vriende, ek wil vir jy vertel, gisteraand na diens, ek sukkel om af te skakel, en dan sal ons by die huis kom, en vanavond maar weet, is my en my vrou, ons is 'n bietjie alleen by die huis, kinders is 'n bietjie weg, vir vakansiekie, en toe ons daar gaan sit, en sy vir ons 'n koffiekie maak, toe sê ek vir haar, kom kyk so bietjie hier, so, ek wil jou wys, waar sien ek van die inligting op kanaal 401, nou op kanaal 401, op daai moment, is daartoe die hele beeldsending van wat tans in Puerto Rico plaasvind. Ek sê kom nie Afrikaans en Engels, ek meng het so bykie. Nou dit is deel van die VSA, weet jy dit? Ek het dit nie geweet nie, ek is eerlik met jy. Gedog is 'n aparte staat of 'n aparte land. Daar die mense staan touwe, jonk, kinderkies, ou mense, al wat hulle het, is die klere aan hulle lyf, en partij van hulle is net 'n broekie, en 'n teehemd na die orkaan wat daar deur is. Nou op 'n stadium kom daar 'n persoon, jy kan sien hy is beter geklee, langbroek hemd, en hy maak 'n aankondiging. En die aankondiging wat hy maak vir daai massas mense wat so staan in die toue, die kos is klaar. Die rantsoene wat ingery is. President Donald Trump het vanoggend het hy gesê ook, hy het gesê hierdie omstandighede daar in Puerto Rico is besig om die VSA se begroting 'n geweldige knou te gee. Daar's nie vars water nie, daar's nie kos nie, daar is nie huise vir die mense nie. Hulle het nie skuilplekke nie, vriende. Daar's niks. Daar's nie eens petrol nie, daar's nie eens skaars kar om mee te kan ry op hierdie stadium. Die derde perd, die swart perd en die skaal verteenwoordig dat kos gaan gerantsoneer word. Daar gaan kos uitgedeel word. Mense gaan in hierdie tydperk daar waar dit faal is, gaan hulle in hulle massas staan vir kos. Ek weet nie van u nie, maar ek raak bang wanneer Blom vir my sê gaan koop dit of dat. Ek sê dit vir u. Ek weet nie of u dit beleef nie, maar is besig om styf te raak, reeds hier, in hierdie tyd, om te kan bekostig, wat jy moet hê om aan die lewe te kan bly. Kom ons lees daai vers 5, en toe hy die derde seel oopgemaak het, hoor ek het die derde lewende wese sê, kom kyk, en ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand, hy is in beheer, hy sê, ons sal sorg, dat ons die kosse afweeg. Wat het hy afgeweeg? En ek het 'n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê, 'n rantsoenkoring vir 'n penning, en 3 rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. Ek het so 'n bietjie opgelees van hierdie produkte, gars weet ons vir diere in dit, maar jy kan rog brood maak, selfs met gars in dit, selfs met olie, wyn as jy dit meng. Ek lees nie hier van baie vleis nie, vriende. Ek lees nie hier van baie groentes nie. Hierdie is die minimum kos, wat tot beskikking is, en dit word klaar gerantsoneer. Alles dit, vriende, van plaas hier, juis hier al aan die begin. Ons praat net vanavond oor hierdie begin tydperk. 'N tyd van ongekende wêreldwye hongersnood, vriende, hongersnood, ons dink, ons ken in Afrika wat hongersnood is, dit is niks in vergelyking wat hierdie derde seel sal voorstaan nie. Liewe broers en susters, die vierde perd is die vaal perd, en ek vra verskoning, wanneer ek hierdie woord vaal moet verduidelik, ek het gewonder of ek het moet doen, maar dit is ongelukkig, is dit deel van die woord, is deel van die, van dit wat die Here wil hê, ons moet van kennis neem, vers 8, en ek het gesien, en kyk, daar was 'n vaal perd, en hy wat daarop sit, sy naam, is die dood, en die doderyk, het hom gevolg, en aan hulle is mag gegee, oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde. Kom ons praat net gou oor hierdie woordjie vaal in Afrikaans en Engels, the pale horse. Nou die Griekse woord wat hierdie beskryf of wat chlorophyll beskryf in die Griekse taal is daar die woord wat die ontbindende lyk van 'n mens beskryf en die kleur en dan die groenigheid, geelerigheid, vaalheid wat aan 'n ontbindende persoon, 'n persoon wat reeds 'n tydperk oorlede is, en dis die Griekse woord om die vaalperk te beskryf, vriende. Dis eintlik kras, maar dis hoe kosbaar die oorspronklike taal is. Baie min van ons wat vanaand in hierdie geboue sal kan sê ons het nog nie iemand gesien wat oorlede is nie. Baie van ons het dit al gesien, maar hierdie is beslis nie dit nie. Dis iemand wat in die proses van ontbinding is. En hierdie hele wêreld, ek sê weer, nie net in die omgewing van Israel nie, hierdie hele wêreld, vriende, sal dit beleef, hierdie vaalperd. Broer Ronnie het vir my gisteraand en ook eergisteraand vertel van 'n geweldige pes van rotte, hier aan ons ooskus by Madagaskar. Dra u kennis daarvan? Ek wil vir u sê, het jy al 'n rot sien swem? Wie het al 'n rot sien swem? laat ek vir jy sê, hy laat Michael Phelps soos 'n amateur lyk. En jy moet nie vir een oomblik dink dat daar die peste, Madagaskar is nie so ver van Suid-Afrika af nie, dat het nie hier by ons kan begin posvat nie. Onlangs, 1 jaar of 2 terug, was hier in ons eie stad, Johannesburg, was daar 'n pes van rotte, vriende, dat hulle spesiale uile moes gekry het om te help met die uitvang, katte moes kry om te help met die uitvang. Hierdie is dinge wanneer regerings, munisipaliteite in mekaar val, dat daar nie meer beheer is nie. En vriende, ek wil vir jy sê, dis aan die gebeur, tans, hierdie peste in Afrika op, maar ook in ander lande. Ons sien die mooi foto's van baie plekke, ek wil die name noem nie, ons sien die mooi prachtige strande, ons sien die mooi helde waters, maar gaan net so paar kilometer binneland toe, dan sien jy die krotbuurtes, hoe mense leef. Geliefdes, hierdie valperd is die dood. En sy vriend wat saam met hom loop, is die doderyk. En luister, 1/4, 25% van die aarde se bevolking gaan sterf. Kom ons rond dit af, plus minus, huidiglik, oor 'n paar jaar dalk 2 biljoen mense. In 'n oomblik. Gee ons om vir daardie siele, vriende. Het u en ek wat vanavond sê, ons is so dankbaar, ek ken die Here, hy gaan my kom haal, maar is ons besorgd oor hierdie biljoene mense, wat 'n ewigheid tegemoet gaan, wat deur hierdie dinge moet gaan. Miskien is dit jou en my kind, wat die Here nie wil dien nie. Miskien is dit jou en my broer, of suster, of oom, of tannie, of ma, of pa, vriende. Ons kan nie onsensitief raak en sê, ach, hulle wil nie luister nie, ek praat nie meer nie. Ons moet aanhou, ons moet die bande weer optel, ons moet moeite doen. Voorstelling daarvan, die 7 seels van Openbaring 6 vers 1 tot 17 en dan interessant, Openbaring 8 vers 1. Daar kan jy sien, het ek vir jy nommer 5, nommer 6 en nommer 7 aangeduid. Kan jy dit sien op die skerm? Baie swak die lig. Maar ek wil graag met jy dan die laaste 3 seels ook hanteer. In Openbaring 6 vers 9 lees ek, en toe hy, dit is weer die hoofletter hy, die Lam van God, Jesus die Christus, die 5de seel, oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is, terwille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lang, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Vriende, hier is mense, en nou moet u baie, baie mooi kennis neem. Ek het vir jy gesê, hier breek 'n nuwe tydperk aan, die genade dispensasie, die tydperk waarin God se genade vrylik beskikbaar was. Jy hoef nie te gesterf het om het te verkry nie. Jy het het verkry op grond van Jesus se kruisdood aan die kruis, is verby. Maar in hierdie tydperk, in daardie tydperk van 7 jaar, gaan God se genade nog steeds mense kan red. En hierdie mense roep tot God, en hulle bloed roep tot God, en dis hulle wat in hierdie tydperk gesê het, ek kies Jesus, al betaal ek met my lewe daarvoor. Vriende, ons praat partykeer baie maklik. Ek lees onlangs van 'n persoon wat deur 'n ekstremistiese groep vir 'n hele paar jaar lank gevange geneem is, en die persoon is onlangs vrygelaat, en hy is 'n Suid-Afrikaner, en ek lees, terwyl sy ouers hier by die huis, God aanbid het, en tot God geroep het, en sy vrou, dat hy veilig terugkom, het hy die moslim geloof aanvaar. Het dit geweet? En dit is hoe dat, hierdie mense, ek veroordeel nie die persoon nie, moet nie my verkeerd verstaan nie, maar hoe dat hierdie mense, jou kan indoktrineer, sodat jy sê, ek vat maar wat ek kan kry, ter wille van. Nee, vriende, hierdie seel, die vyfde seel, wys Christus op mense wat hier, in hierdie tydperk, geweier het, en nie bereid was nie. En toe hulle besef, maar die kinders van God is weg, toe besef hulle ons was verkeerd. En hulle kom tot inkeer, hulle word gered. Die martelare, vriende. O, liewe broers en sisters, jy moet toch lees in Openbaring 5 vers 8. Laat ek net vir jy daar lees. Luister mooi, hy het gekom vers 7 en die boek geneem uit die rechterhand van hom wat op die troon sit en toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 oudelinge wat voor die lam neer, elkeen met siters en gouwe skale vol reukwerk. Wat is hier die gouwe skale vol reukwerk? Wat die gebede van die heiliges is. Hierdie seel verteenwoordig daar die gebede van die heiliges. Here, sien raak, hier is nog mense wat vir u wil volg. Ek vra vir u vanaand, liewe kind van God, is daar van u gebede wat na die troon toe gaan vir mense wat jy en ek lief het en wat ons weet wat nie vanaand met die Here reg is nie. O, liewe broers en susters, hierdie eerste 3,5 jaar van die verdrukking verteenwoordig hierdie mense, die Christen martelare, jy kan daarvan gaan lees ook in Matteus 24 vers 9 tot 14, Openbaring 7 vers 9. Let asseblief daarop, vriende, baie belangrik, let daarop, die tweede helfte van die verdrukking word na verwys as die groot verdrukking. Van daar af, ek herhaal myself, dat jy weet, hier gaan dit in intensiteit toeneem. Jy sal sien, wanneer ons die basuine hanteer, sal jy sien, hoe dit het verander. Dit is nie nou die lam self nie, maar dit is 7 engele, wat hier die basuine blaas. Wanneer die skale uitgegooi word, is dit nou ook die engele, wat in opdrag van die lam natuurlik, die basuin blaas en die skale uitgooi. Die eerste 5 seels wat ons na gekyk het, is die uitvloeisel van menslike handeling, menslike optrede. Nou, liewe broers en susters, die 6de seel en die 7de seel is waar Christus nou deur middel van sy natuurkragte, wat hy nou in werking stel, nou begin om hierdie pype bietjie stywe vas te draai, hierdie skroefede om hom stywe vas te draai, want die intensiteit raak al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer, totdat dit daar kom uiteindelik. Kom ons kyk gou hierso na die 6de seel. Liewe broers en susters, die 6de seel vind ons dan in Openbaring 6, vers 12 tot 17, ek gaan dit toch vir jy lees. En ek het gesien, sê Johannes, toe hy die 6de seel oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing. Ag, dominee, ons weet nou al, daar's hoeveel aardbewings, jy het ons nou die hand gewys, daar was nou op 1 Oktober, was daar aardbewings, en ons het eens daarvan geweet nie. Nou, wat daarvan? Luister mooi, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed. Kom ons praat net eerstens oor die natuurramp, hy sê hierso nie net 'n aardbewing, hy sê 'n groot aardbewing. Nou moet jy iets verstaan, wanneer aardbewings plaasvind, is dit dikwels lokaal. Bedoelende, kom ons sê, 'n land wat baie geteister word deur aardbewings is byvoorbeeld Japan. Hulle varieer die afgelope ruk so 5.3, 5.7 op die Richterskaal, en daar die mense het nou, die Japanese was ook die eerste mense wat geboue ontwikkel het, wat aardbewingsbestand kan wees, en so die ander mense by hulle geleer, en dis nou al vir hulle deel van hulle leefwyse. En daar die aardbewing het een uitwerking daar rondom die Japanse eilande, en so nou en dan veroorsaak hy een golf of twee, en so nou en dan dalk een tsunami golf, en hulle staan gewoon. En dan kry wees en nou en dan 'n aardbewing daar in Kalifornië, en ons het gesien in ons tyd, hoe val die oorhoofse snelweë in mekaar, en ons sien op die televisiekanale, en dan kom die Amerikaners en hulle bou weer nuwe oorweë. En dan kry jy aardbewings in Indonesië, en die mense hardloop weer binneland toe, en uiteindelik kom hulle weer terug, en hulle bou weer hulle huisies van bamboe en van hout, en hulle bly lekker daar op die kuslyn, is 'n baie lekker klimaat, en hulle gaan weer aan. Nie hierdie aardbewing nie, vriende. Hierdie is een aardbewing, wat nie lokaal is nie. Maar dit dui daar, dat hierdie aardbewing, die hele aarde gaan raak, vriende. En jy moet besef, wanneer aardbewings kom, maak dit alles oop, soos ons ook vir jy gewys het, in die Genesis Bybelstudie, die onderaardse bronne, vulkane beginne ontplof. En dis daar die vulkaniese rook en as, wat in die lig opskiet, onder hierdie geweldige drukking, en wat maak dat die son swart word, en die maan in die aand lyk, asof het bloed rondom het, van hierdie vier partikels, wat in die lig is, vriende. Paar jaar terug, was daar so geval, ek kan net nie onthou, in wat een land het was nie, ek dink het was een, daar so in die wereld, wat hulle die hele vliegtuie, kon nie meer vlieg vir amper een week, kon daar nie vliegtuie vlieg nie, mense toegedink, dit is wat die boek van openbaring van praat, ek sê weer, dit was een lokale gebeurtenis, hier die aardbewing, sal een universele, globale gebeurtenis wees, vriende, en ek sê dit, omdat ek oortuig is in my hart, dit sal die geval wees, allemaal sal daardoor geraak word, Dan kom ons, ek wonder of jy opgemerk het, dat daar tussen die 6de seel en die 7de seel is daar so spasie, broers en sisters. Daar is 'n parenthese, of 'n tussenin deel tussen Openbaring 6 vers 12 tot 17, die 6de seel, en dan die 7de seel van Openbaring 8 vers 1. Ek wil toch vir jy net wys ook op die 6de seelse implikasies, vers 13, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval. My navorsing wys my, dat hierdie kan wees meteoriete wat val in hulle duisende, asteroïdes wat val in hulle duisende. Luister mooi vers 14, en die hemel het weggewyk, soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. Hier staan nie al die berge van Japan nie, hier staan nie al die Nieu-Seelandse eilande nie, hier staan nie net die eilande, die Kaapverdiese eilande nie, hier staan al die eilande, al die berge, En daaruit lei ons baie duidelik af, dat hierdie aardbewing, soos ek nou al twee keer gesê het, nie net lokaal is nie, maar globaal, vriende. Geweldige tydperk, vers 15, en die konings van die aarde, en die grootes en die rykes, en die owerstes oor duisend, en die magtiges, en al die slawe, en al die vry mense, het hulle weggesteek, verskoon my in die spilonke, en in die rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons, en verberg ons vir die aangesig van hom, wat op die troon sit, en vir die toren van die lam. Vers 17, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? En dan volg hoofstuk 7. En dis so tussenvoeging, voordat ons, by die 7de seel gaan kom. En ek wil afsluit vanavond hierdie diens Ons het baie negatiewe dinge oor gepraat vanaand, maar ek wil afsluit met 'n baie positiewe gedagte wat ons vind in hoofstuk 7, hoofstuk 8 vers 1. En toe hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel, omtrent 'n halfuur lank. Mag ek net vra, vriende, hoekom is dit so interessant dat daar nou stilte in die hemel is? Want die engele aanbid God dag en nag en roep dag en nag uit, heilig, heilig, heilig is die Here onse God. Maar hier word 'n stilte aangekondig. En dan, liewe broers en susters, wanneer u gaan lees in hoofstuk 8, dan gaan u agterkom dat dit wat gebeur het, liewe broers en susters, is kosbaar. Hy sê in vers 2, en ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en sewe basuine is aan hulle gegee. Wat ek wil hê, u moet baie mooi vanaand verstaan, die sewende seël is ook die oorgang tot die eerste basuin. Hulle vloei so in mekaar ook, en die sewende basuin is dan ook die oorgang na die eerste skaal toe. Hulle vloei in mekaar, en dis baie, baie duidelik. Maar as jy hoofstuk 7 gaan lees, wat die tussenvoegsel is, dan kry jy die antwoord van hoofstuk 6 vers 17. Die vraag van hoofstuk 6 vers 17 is, en wie kan bestaan? Dominee, jy vertel ons vanavond van hierdie verskriklike dinge, wat nou hier gaan plaasvind. Ek moet dit vir jy vertel, vriende, want Godse woord sê dit gaan plaasvind. En nou vra jy, maar dominee, wat help dit dan? Die skrif sê self, wie kan bestaan? Wie kan hierdie dinge ontvlug? Wie kan oor hierdie dinge weer aan die kant uitkom? Dan gee hoofstuk 7 vir ons die antwoord. Daar is twee groepe mense. Die eerste is 144.000 Israelies. En luister mooi, ek lees, en na hierdie dinge, hoofstuk 7 vers 1, het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde, of op die see, of teen enige boom nie. Tot stilstand bring God hierdie hele aarde, hierdie hele atmosfeer, hierdie hele natuurkragte, alles staan stil. En daar kom 'n opdrag. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God, die autoriteit van God. Hy is die autoriteit toegeken deur God self, en hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig. Hulle was gereed om die aarde en die see te beskadig, maar omdat hy in autoriteit van God optree, sê hy vir hulle, vers 3, moenie die aarde of die see of die bome is beskadig, voordat ons, die diensknegte van onse God, op hulle voorhoofde verseël het nie. Nommer 1, u mag nie, u kan nie, hierdie diensknegte van God, wat op hulle voorhoofde verseël word, mag u nie verwar, nou met die merk van die dier nie. Die skrif noem hulle, diensknegte van God. Ek gaan nou vir u verder wys. Vers 4, en ek het die getal van die verseëldes gehoor. Verseël, hulle het God se merk op hulle. Hulle kan nie verlore gaan nie. Hulle kan nie iets oorkom nie. God het 'n plan met hulle. En ek het die getal van die verseëldes gehoor. 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Hierdie het niks te doen met enige organisasie of sogenaamde kerk nie. Hierdie is mense, 12.000 uit elke een van die 12 stamme van God. 12.000 maal 12 is 144.000. En dan noem hy al die stamme, van vers 5 tot en met vers 8, uit elke stam 12,000. Ek wil vir jy baie eerlik waar sê, ek het baie gewonder of dit mans alleenlik is hierdie, wat evangeliste gaan wees, of wat het insluit, ek kan nie regtig een baie duidelike antwoord daar ook kry nie, maar die skrif noem hulle diensknegte van God. En dan, dis die mense wat ten tye van hierdie verdrukkingstyd, gaan hulle hier besig wees, 12,000 uit elke stam, in totaal 144,000, hier word hulle geopenbaar, so dat hulle hier vir Christus siele kan wen. Wat sien hier raak? Een genadige God, wat weer vir die mense nog een kans gee. Nie een liefdelose God, soos die wereld daar buiten sê, so'n God kan nie een God van liefde wees nie. Nee, vriende, een God wat steeds uitreik. Hulle is diensknegte van God. Hulle word verseël met die naam van God op hulle voorhoofde. Blaai saam na Openbaring 14 vers 1. Dis waar ek hierdie inligting, hierdie feit kry. En ek het gesien en kyk die lam staan op die berg Sion. En saam met hom 144,000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. Is dit nie wonderlik nie, vriende? 144,000 mense wat verseël is op hulle voorhoofde. Die naam van God. Ek het gesê, daar is twee groepe wat hierdie tydperk gaan oorleef. Nou as ek sit oorleef, dan sit ek dit in aanhalingstekens. Dis die 144,000 wat God nou hier vir ons duidelik uitgespel het, en dan natuurlik hulle nakroos, hulle wat hulle na God toe gelei het. Dis hulle wat ook as oorwinnaars gaan deurkom hierso. Elke ander persoon reg oor hierdie wêreld, selfs die persoon wat sit in 'n ver afgeleë onbereikte land wat nog nooit gehoor het van 'n vliegtuig eens nie, gaan nie 'n verskoning hê nie, vriende. Gaan deur hierdie tydperk gaan, 'n tydperk van verdrukking, 'n tydperk van vernietiging, 'n tydperk, liewe broers en susters, wat God se genade nog beskikbaar is, indien iemand in daardie tyd sal sê, ja, Here Jesus, kom. Maar wanneer ek die woord lees, dan lees ek, dat mense in hierdie tydperk hulle tonge gaan kou, en in dieselfde proses God vloek, in plaas daarvan, om hulle te bekeer. Ek gaan nie ophou in hierdie week met my pleidooi nie, vriende, ek ken die meeste van nie. Maar ek gaan vir die twee dinge vra vanavond, drie dinge. My broer, my sister, is die bloed van die lam aan jou hart steer, so dat jy gereed sal wees vir die koms van die Here. Of my broer, my sister, is jy dalk van die mense wat sê, ek is nog nie gereed nie, ek het nog baie dinge, ek is nog jonk, ek wil nog my eie dingetjie doen, ach, ek wil my lewe geniet, ek is seker, God is nie so nors nie, hy sal verstaan, as ek nog my lewe wil geniet. Ek wil vanavond vir jy sê, ek geniet my lewe, weet jy, ek lewe voluit, met Christus as my leidsman. Ek hoef nie snaakse dinge te doen, om my lewe te kan geniet nie. En die derde vraag, is daar vanavond in jy hart, een bekommernis oor mense? Vriende, as ek op een sonnagoggend daar in die woonbuurt, waar ek nou 3 jaar al bly, in my karretjie klim, en ek opry hier na die kerk toe, plus minus 5 kilometer, in die 3 jaar kan ek op my een hand tel, hoeveel keer ek mense gesien het, wat ook in hulle karre op pad kerk toe is. hier in ons eie stad, is ons nog bekommerd oor mense wat Christus nie ken nie. En ek wil u nie aankla nie. Ek wil by u 'n bewustheid kweek. Hierdie dinge is op pad. Môreaand as dit Here se wil is, gaan ons poog met u te praat oor die basuine en hooplik die skale, die anti-kris en die ander elemente saam met hom. So bid asseblief vir ons dat ons hierdie magdom van feite aan u kan baie metodies oordra, sodat dit kennis word hier en hierso. Kom ons buig voor die Here. Diebare Vader, baie, baie dankie, dat u vir Johannes gesê het, skryf hierdie dinge neer, dat u vir Daniel gesê het, Daniel, en ek vertaal dit maar my eie taal, jy is 'n pragtige jong man, jou hart is reg met die Here, daarom wil ek vir jou vertel, wat aan die einde van die dag gaan gebeur, skryf dit op in 'n boek, en Here, hierdie dinge is vir ons neergeskryf, sodat ons daarvan kan kennis neem, en baie dankie dat ons in hierdie aand kan bid, en vra dat die elke persoon wat in hierdie gehoor sit vanaand, en wat staan, en wat inluister op die kanale, dat die ons sal gereed vind, wanneer die basuin blaas, en dat ons, Here, ons nie sal verlekker, in hierdie seels wat oopgemaak kan word, om massas mense te vernietig nie, maar dat ons harte van liefde sal ontwikkel, harte wat bekommerd is oor ons familie, oor ons vriende, oor ons kinders, en dat ons hierdie dag, Here, ons praat baie keer ook daaroor, ek en my vrou, familie, vriende, kinders, hulle wil nie hoor nie, hulle wil nie luister, so daai met hulle beginne geestelik praat, ach, ek weet pa, ek weet ma, maar wat weet ons, Here? Weet ons regtig of ons gereed is om u te ontmoet. Kom vanavond, o Heilige Gees, en kom besoek u werk, o Heer, en kom en vermenigvuldig die oes in die laaste tyd, die laaste kort middernagtelike uur, voordat u ons kom haal, kom gee vir ons 'n oes, en wys vir ons dat die oeslande staan wit, Here, en is gereed om geoes te word. U word verheerlik in Jesus se naam. Amen.